Norðaustur kjördæmi, Höskuldur Þórhallsson.
Virðulegi forseti, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu meira. Öll sjónarmiðin hafa komið fram sem að ég held að þurfa að vera upp á borðum. En ég verð þó að viðurkenna að mér finnst nálgun þingmannsins vera afar ósanngjörn og þegar hann fullyrðir að það sé hægt og skynsamlegt að fara með jafn róttækum hætti og hér gerir inn í jöfnunarsjóðin þegar fram hafa komið ábendingar að það sé verið að mismuna sveitarfélögum og það er bara að samþykja það, 1, 2 og bingo, þá erum við bara ósam. Þá erum við bara innilega ósam. Og ég er glaður, verði ég að viðurkenna, að ég sé með alla þingmenn í nefndinni úr öllum flokkum á bakvið þá skoðum.
Andsvörum er lokið.